วัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่15กุมภาพันธ์2559ตามเวลาประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียสั่งถอนทหารออกจากซีเรียตุรกีกล่าวว่ากบฏชาวเคิร์ดเป็นผู้วางระเบิดที่จัตุรัสคิซิเลในกรุงแอนการาเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต35คนบาดเจ็บอีก125คนและสำหรับการเมืองเรื่องเลือกตั้งในสหรัฐวันอังคารนี้ถือเป็นวันซูเปอร์ทิวส์เดย์ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันใน5รัฐใหญ่ซึ่งรวมทั้งฟลอริดาโอไฮโอและอิลลินอยนะคะนอกจากข่าวเหล่านั้นแล้วเรายังมีรายงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งขั้นต้นสำหรับซูเปอร์ทิวส์เดย์ครั้งนี้ตามด้วยเรื่องของวันของพายนะคะพายที่ว่านี้คืออะไรอดใจรออีกสักครู่และจะส่งท้ายรายการด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์กับอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสื่อของทางการรัสเซียรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมีคำสั่งให้ถอนทหารรัสเซียออกจากซีเรียรายงานดังกล่าวอ้างคำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินที่แจ้งให้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรับทราบว่าภารกิจที่ได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการในซีเรียนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเว็บไซต์ของทำเนียบเครมลินยังได้อ้างคำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินในการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีบชาอัลอาซาดของซีเรียว่ารัสเซียตกลงจะถอนกำลังทางอากาศที่ปฏิบัติการอยู่ในซีเรียส่วนใหญ่ออกไปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของสหรัฐซึ่งขอไม่ระบุชื่อบอกกับ Voice of America ว่าเท่าที่ปรากฏยังไม่มีสัญญาณบ่งระบุให้เห็นนะคะว่ากำลังทหารของรัสเซียพร้อมที่จะถอนตัวออกจากซีเรียในอีกด้านหนึ่งทางการตุรกีกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสมาชิกกบฏชาวเคิร์ด2คนเป็นหญิง1ชาย1เป็นผู้วางระเบิดที่จัตุรัสคิซิเลในกรุงแอนการาเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต35คนและบาดเจ็บอีก125คนนายกรัฐมนตรีอะห์เม็ด ดาวูโชกลูเปิดเผยเรื่องนี้หลังการเยี่ยมเยือนผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลในกรุงแองการารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของตุรกีกล่าวต่อไปด้วยว่าทางการได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางระเบิดดังกล่าวไว้แล้ว11คนด้วยกันยังไม่มีการระบุชื่อผู้หญิงและผู้ชาย2คนนั้นให้เป็นที่ทราบกบฏชาวเคิร์ดหรือ PKK ต่อสู้กับรัฐบาลตุรกีเพื่อขอสิทธิ์ในการปกครองตนเองมากขึ้นมาเป็นเวลาประมาณ30ปีแล้วนะคะกลับมาที่สหรัฐนะคะวันอังคารนี้เป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองใหญ่2พรรคในสหรัฐเรียกว่า Super Tuesdayเพราะจะมีการลงคะแนนเสียงดังกล่าวในรัฐใหญ่5รัฐซึ่งหมายความว่าจะมีคะแนนเสียงของ Delegates หรือผู้แทนพรรครวมแล้วหลายร้อยคนใครได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ไปโอกาสที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ก็เพิ่มมากขึ้นนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง Super Tuesday ครั้งที่2นี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานจากผู้สื่อข่าวของ VOA มาเสนอต่อไปค่ะ
ผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยควินนิเพกระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยม 46% ในรัฐฟลอริดาซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอังคารนี้ส่วนสวรัฐฟลอริดามาโครูบิโอตามมาห่างๆที่ 22% ขณะที่สวรัฐเท็กซัสเท็ดครูซและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกตามมาที่3และที่4ตามลำดับการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐฟลอริดาถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะมีจำนวนผู้แทนดีเลเกตถึง99คนซึ่งผู้ชนะจะได้ผู้แทนทั้งหมดนี้ในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในเดือนกรกฎาคม ส่วนในรัฐนอร์ทแคโรไลนารัฐมิสซูรีและรัฐอิลลินอยส์ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่าทรัมป์มีคะแนนนำเล็กน้อยโดยมีสว.ครูซตามมาอันดับ2ส่วนที่รัฐโอไฮโอคะแนนของทรัมป์และของผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกยังคงสูสีกันครับ
We have a movement going on folks this isn't just us hereThis is all over the country. Same.
Donald Trump กล่าวต่อผู้สนับสนุนตนระหว่างการรณรงค์หาเสียงว่าเวลานี้กระแสความนิยมในตัวเขาได้กระจายไปทั่วประเทศแล้วโดยนักวิเคราะห์เชื่อว่าหากโดนัลด์ทรัมป์ชนะทั้ง5รัฐในวันอังคารก็แทบจะเรียกได้ว่านอนมากับตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันอย่างไรก็ตามเฮนรี่โอเซนแห่งศูนย์ Ethics and Public Policy ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าหากผู้ว่าเคซิกชนะที่รัฐโอไฮโอและคว้าจำนวนดิลิเกตทั้งหมดที่รัฐนั้นได้ก็อาจทำให้แผนกอบโกยจำนวนดิลิเกตของทรัมป์สะดุดลงได้ครับ
It's very difficult to see somebody getting 1237 other than Trump but if Trump has a 70% chance of winning it means he has a 30% chance of not
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าแม้เป็นเรื่องยากที่จะมีผู้สมัครคนไหนได้จำนวนดิลิเกตถึง 1,237 คนก่อนโดนัลด์ทรัมป์แต่หากบอกว่าทรัมป์มีโอกาส 70% ที่จะเป็นตัวแทนพรรคริพับลิกันก็หมายความว่ายังเหลืออีก 30% ที่ทรัมป์อาจจะไม่ได้ซึ่งโอกาส 30% นั้นอยู่ที่การประชุมใหญ่ของพรรคริพับลิกันในเดือนกรกฎาคมในส่วนของพรรคเดโมแครตอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันมีคะแนนนำคู่แข่งคือสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สอยู่พอสมควรทั้งในรัฐฟลอริดาและรัฐนอร์ทแคโรไลนาแต่ทั้งคู่ยังมีคะแนนสูสีกันในรัฐโอไฮโอมิสซูรีและอิลลินอยส์โดยสว.แซนเดอร์สยังคงมุ่งหาเสียงโดยเน้นขจัดปัญหาความไม่เท่าเทียมทางรายได้และเสนอตัวเป็นทางเลือกใหม่ที่แตกต่างจากนักการเมืองแบบเดิม
We're doing something pretty radical in American politics. We're telling the truth.
รับการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอังคารนี้มีขึ้นหลังจากเกิดเหตุพิพาทที่การรณรงค์หาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์หลายจุดเมื่อผู้สนับสนุนและผู้ต่อต้านทรัมป์เกิดการด่าทอกระทบกระทั่งกันและบางครั้งลุกลามไปเป็นการทำร้ายร่างกายฝ่ายตรงข้ามกับโดนัลด์ทรัมป์วิจารณ์ว่าท่าทีและคำพูดที่โผงผางก้าวร้าวของทรัมป์นั้นคือชนวนให้เกิดความขัดแย้งและอาจลุกลามไปเป็นความแตกแยกในหมู่คนอเมริกันแต่ทรัมป์กล่าวหากลับว่าคณะหาเสียงของสว.แซนเดอร์สของพรรคเดโมแครตคือผู้ส่งคนมาก่อความวุ่นวายในการรณรงค์หาเสียงของตนด้านสว.แซนเดอร์สออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของทรัมป์และเรียกทรัมป์ว่านักโกหกตลบตะแลงขณะที่อดีตรัฐมนตรีคลินตันบอกว่าทรัมป์นั้นเป็นนักวางเพลิงทางการเมืองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นที่นิวยอร์กมีทั้งที่ขึ้นและลงนะคะที่เพิ่มขึ้นคือดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 17,229 ดัชนี Nasdaq ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นประเภทไฮเทคก็เพิ่มขึ้นเพียง2จุดนะคะปิดที่ 4,750 ดัชนี Standard & Poor's 500ลดลงประมาณ3จุดและปิดที่ 2,020ราคาทองคำลดลง23ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่1,236ดอลลาร์ทุ่นๆค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนอัตราที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์อยู่ที่ดอลลาร์ละ35บาท11สตางค์นะคะทีนี้เราไปฟังคุณรัตพลอ่อนสนิทกับข่าวธุรกิจทางด้านอื่นค่ะ
ครับขณะนี้ราคาน้ำมันดิบโลกกระเตื้องขึ้นมาใกล้40ดอลลาร์ต่อแบเรลนะครับจากที่เคยอยู่ไม่ถึง30ดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้วนักวิเคราะห์เริ่มเห็นว่าน้ำมันดิบน่าจะผ่านจุดตกต่ำไปแล้วและชี้ถึงสถานการณ์ที่สนับสนุนการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบนะครับแอนโทนีสตาร์คีนักวิเคราะห์จากบริษัทน้ำมันแพลทส์เบนเทคกล่าวว่าราคาน้ำมันที่ดิ่งลงก่อนหน้านี้ไม่จูงใจให้ผู้ผลิตน้ำมันดิบนำสินค้าออกสู่ตลาดเพิ่มและบางครั้งยังทำให้ไ ไม่คุ้มกับค่าส่งด้วยนะครับนักวิเคราะห์คาดว่าในปีนี้สหรัฐจะลดการผลิตน้ำมันดิบ 530,000 บาร์เรลต่อวันนักวิเคราะห์แอนโทนีสตาร์คีบอกด้วยว่ายังไม่เห็นผลที่เป็นรูปธรรมจากที่น้ำมันของอิหร่านนั้นน่าจะกดดันราคาหลังจากที่กรุงเตหะรานได้รับอนุญาตจากนานาประเทศให้ส่งน้ำมันออกได้
It really hasn't, and I think it has more to do with the fact that there have been some unexpected disruptions to supply elsewhere that have helped kind of offset some of
the. เขาบอกว่าอันที่จริงแล้วราคาน้ำมันนั้นได้แรงหนุนจากระบบท่อน้ำมันในอิรักและไนจีเรียที่โดนก่อกวนจากการขาดช่วงของการผลิตสู่ตลาดโลกนะครับเรื่องราวต่อมาเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทจีนครับบริษัทประกันภัยของจีนอันบังอินชูแรนซ์กรุ๊ปตกลงที่จะซื้อกิจการของบริษัทสหรัฐเพิ่มหลังจากที่ได้ซื้อโรงแรมดังในนครนิวยอร์กวอลดอร์ฟแอสโตเรียสำเร็จล่าสุดอันบังเตรียมเทคโอเวอร์กลุ่ม Strategic Hotels and Resorts ของสหรัฐเป็นเงินมูลค่า 6,500 ล้านดอลลาร์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สและบลูมเบิร์กอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวเรื่องแผนซื้อกิจการครั้งล่าสุดนี้โดยกลุ่มอันบังโรงแรมในเครือ Strategic Hotels and Resorts นั้นประกอบด้วย1ในโรงแรม Four Seasons ที่กรุงวอชิงตันโรงแรม West Inn St. Francis ในนครซานฟรานซิสโกและ Ritz-Carlton ที่ Orange County ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับยังอยู่ที่จีนครับประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ของจีนคนใหม่หลิวชี่หยูกล่าวว่าทางการจะยังไม่ผ่อนคลายการควบคุมกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการนำหุ้นออกขายสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกหรือว่า IPO นะครับเดิมทีแผนผ่อนคลายกฎเกณฑ์ดังกล่าวอยู่ในแนวทางปฏิรูปของตลาดหลักทรัพย์จีนซึ่งหากเกิดขึ้นจะทำให้การทำ IPO นั้นสามารถลดขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับรัฐได้มากนะครับอาจารย์โอลิเวอร์ริวจากสถาบัน China Europe International Business School กล่าวว่าการตัดสินใจของประธานตลาดหลักทรัพย์คนใหม่จะทำให้การปฏิรูปชะลอลงและไม่เอื้ออำนวยต่อประสิทธิภาพของการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ต่างๆนะครับและที่วงการเทคโนโลยีครับนักสืบพิมพ์นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าบริษัท WhatsApp ที่ให้บริการส่งเมสเซจเคยขัดแย้งกับรัฐบาลอเมริกันเรื่องระบบป้องกันความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นกรณีที่คล้ายกับความขัดแย้งระหว่าง Apple กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐในขณะนี้นะครับก่อนหน้านี้ศาลเคยอนุมัติการสอดส่องข้อความบน WhatsApp ซึ่งอยู่ในเครือบริษัทของ Facebook แต่การปลดล็อกเพื่อให้เข้าถึงรายละเอียดของผู้ใช้นั้นทำได้ยาก New York Times กล่าวว่ายานคุมผู้ก่อตั้ง WhatsApp นั้นไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ใช้สามารถถูกสอดส่องได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพื้นฐานประสบการณ์ของเขาในยูเครนที่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของสหภาพโซเวียตครับท้ายสุดไปที่ลาวนะครับโครงการ International Fund for Agriculture Developmentของสหประชาชาตินั้นช่วยจ้างงานในลาวจากธุรกิจที่อนุรักษ์ต้นไม้นะครับโครงการดังกล่าวช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรให้หันมาฟื้นฟูปลูกต้นไม้ที่เรียกว่าบองทรีซึ่งนำมาผลิตธูปได้หลังจากที่พืชดังกล่าวเกือบสูญพันธุ์ในประเทศลาวเมื่อ8ปีก่อนและเมื่อกองทุนเพื่อการพัฒนาการเกษตรของสหประชาชาตินี้เข้าส่งเสริมธุรกิจดังกล่าวปัจจุบันชาวสวนลาวปลูกพืชชนิดนี้บนพื้นที่กว่า 10,000 ไร่ครับและที่จบไปก็เป็นรายงานข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะเมื่อวันจันทร์นะคะองค์การอวกาศของยุโรปและของรัสเซียได้ส่งยานขึ้นไปสำรวจดาวอังคารนับเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การอวกาศของยุโรปกับรัสเซียนะคะ ยาน ExoMars Trace Gas Orbiter เรียกย่อๆว่า ESA ออกเดินทางจากท่ายานอวกาศไบโคนูในคาซัคสถานโดยอาศัยใช้จรวดโปรทอนในวันจันทร์นะคะยานอวกาศลำนี้จะเดินทางไปถึงดาวอังคารในเดือนตุลาคมนี้โดยระยะการเดินทางจากโลกไปถึงดาวอังคารนั้นยาว496ล้านกิโลเมตรค่ะภารกิจของยาน ESA ก็คือขึ้นไปดูว่าดาวอังคารนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่โดยจะไปแสวงหาเพื่อที่จะแก้หรือว่าเปิดเผยความลับว่าแหล่งที่มาของแก๊สเมเทนที่การสำรวจดาวอังคารครั้งก่อนๆนั้นพบมาจากไหนนะคะมีเทนแก๊สนั้นประกอบไปด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนและมาจากจุลินทรีย์เล็กๆที่มีชีวิตซึ่งบนพื้นโลกเหล่านั้นเราพบได้ตามหนองบึงกองขยะและแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะในขณะเดียวกันขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นค่ำวันจันทร์วันที่14มีนาคมในสหรัฐนะคะวันจันทร์ที่14มีนาคมนี้คนที่ชอบคณิตศาสตร์เป็นจำนวนมากเรียกชื่อว่าเป็นวันของพายหรือพายเดย์ตามค่าพายที่ใช้คำนวณพื้นที่วงกลมทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาเฉลยให้ฟังค่ะ
ครับในเดือนมีนาคมวันที่14ของเดือนเป็นวันสำคัญของคนที่ชอบคณิตศาสตร์นะครับเพราะเดือน3วันที่14เขียนย่อๆได้ว่า 3-14 หรือแปลงต่อเป็นเลขทศนิยม 3.14 ซึ่งก็คือค่าคร่าวๆของพายนะครับเสน่ห์ของค่าพายคือมีจุดทศนิยมที่ไม่สิ้นสุดและไม่มีเหตุผลมาอธิบายได้คนอเมริกันที่เห็นเสน่ห์นี้เรียกวันที่14ของเดือนมีนาคมว่าพายเดย์ครับมาฟังคำอธิบายโดยนักคณิตศาสตร์หนุ่มแดเนียลทาเมตในรายการทอล์คโชว์ของเดวิดเลเทอร์แมนเมื่อหลายปีก่อนกันครับ
March 14, which is Pi Day in America.
Pi Day?
Yes, Pi Day.
Ooh, I love pie.
I love pie too. But it's not your type of pie. It's a mathematical number.
ครับก็บอกครั้งหนึ่งนะครับว่าผู้ที่หลงเสน่ห์ค่าพายร่วมกันระดมทุนจากกิจกรรมท่องค่าพายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเอาเงินมาช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้นะครับตัวเขาเองมีพรสวรรค์ที่สามารถจำตัวเลขได้อย่างแม่นยำคือสามารถท่องค่าพายไปจนถึงหลักทศนิยมที่ 20,000 กว่าเป็นเวลา5ชั่วโมงคนที่ชอบความแปลกของค่าพายยังเคยแต่งเพลงให้กับมันด้วยครับ
They said 3.14159265353283846264333
อย่างไรก็ตามจำนวนค่าทศนิยมของพายนั้นมีทั้งหมดมากกว่า1ล้านล้านหลักนะครับดังนั้นหากใครต้องการแต่งเพลงพายให้สมบูรณ์เพลงนั้นคงจะเป็นเพลงที่ไม่มีวันจบ
3.14159265353283846264333
กับนอกจากเรื่องสนุกสนุกเหล่านี้แล้วคงยังไม่ลืมสูตรคณิตศาสตร์ที่เคยเรียนกันนะครับที่เราใช้ประโยชน์จากค่าพายในการคำนวณพื้นที่และมวลของรูปวงกลมนะครับแม้ว่าค่าพายจะเป็นที่ทราบกันมาหลายพันปีแต่นักคณิตศาสตร์เลือกที่จะใช้อักษรพายของกรีกมาเป็นสัญลักษณ์ของค่าพายเมื่อราว400กว่าปีเท่านั้นเองคนอเมริกันเมื่อ28ปีก่อนริเริ่มการฉลองวันพายเดย์ตั้งแต่14มีนาคมพุทธศักราช2531และในวันพายเดย์จะมีการเดินพาเหรดและแน่นอนที่สุดนะครับมีการอบพายด้วยคนที่ชอบตัวเลขยังดีใจด้วยว่าอัจฉริยะอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั้นเกิดวันที่14มีนาคมและได้จัดงานฉลองพายเดย์อย่างยิ่งใหญ่ที่มหาวิทยาลัยพรินสตันซึ่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั้นเคยอาศัยอยู่เป็นเวลาหลายปีนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับวงการบันเทิงก็ยังมีการนำหนังสือ Life of Pi เรื่องราวการผจญภัยของเด็กชายชาวอินเดียที่ได้ชื่อนั้น มาจากการชอบเสน่ห์ของเลขนี้มาทำเป็นภาพยนตร์อีกด้วยครับสุขสันต์วันพายเดย์ครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะสำหรับเรื่องที่น่าสนใจคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเรายังมีรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันอดใจรออีกสักครู่หนึ่งนะคะมาเลเซียจะสืบสวนคำกล่าวอ้างที่ว่าจีนได้ส่งกำลังทางทหารและยุทโธปกรณ์ไปที่หมู่เกาะสเปรดลีสในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันนะคะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าจะหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของออสเตรเลียเวียดนามและฟิลิปปินส์ในเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้าและถ้าพบว่าคำกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นความจริงก็คิดว่าควรจะมีการตอบโต้จีนอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียกล่าวว่ามาเลเซียจะดำเนินการยับยั้งการดำเนินการของจีนที่ว่านี้และถือว่าเป็นการรุกรานเพียงคนเดียวไม่ได้จะต้องขอการสนับสนุนจากภาคีอาเซียนด้วยค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะมีการแข่งขันกีฬารวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับนักเทนนิสชื่อดังจากคุณสงพจน์สุภาผลมาเสนอต่อไปนะคะ
ครับการแข่งขันกอล์ฟรายการใหญ่รายการแรกของปี The Masters กำลังจะมาถึงในอีก1เดือนข้างหน้านะครับและเวลานี้ก็เริ่มเห็นเขาลางแล้วว่าโปรคนไหนที่มีแนวโน้มจะทำผลงานได้ดีใน The Masters ปีนี้ล่าสุดคือชาร์ลส์ ชวาเซลส์โปรชาวแอฟริกาใต้อดีตแชมป์ Masters 1สมัยที่เพิ่งคว้าแชมป์ PGA รายการ Valspa Championshipสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเอาชนะบิลฮาร์สในการแข่งรอบเพลย์ออฟหลุมแรกนะครับทำให้มีการจับตาว่าชวาเซลส์น่าจะทำผลงานได้ดีใน The Masters ได้อีกครั้งรวมทั้งอดัมสกอตต์โปรชาวออสเตรเลียที่คว้าแชมป์2รายการติดต่อกันก่อนหน้านี้และ The Big Three ยุคใหม่ได้แก่จอร์แดนสปีธลอรีแมคกิลลอยและเจสันเดย์ที่ล้วนเป็นตัวเต็งอันดับต้นๆใน The Masters ปีนี้นะครับต่อกันที่เทนนิสครับจอห์นแมคเอนโรอดีตนักเทนนิสผู้ยิ่งใหญ่ชาวอเมริกันซึ่งเวลานี้หันมาเป็นคอมเมนเตอร์ในการแข่งเทนนิสรายการใหญ่ๆออกมาแสดงความเห็นต่อกรณีที่มาเรียชลาโปวานางฟ้าลูกสักราชาวรัสเซียได้ประกาศยอมรับว่าตนไม่ผ่านการตรวจสารกระตุ้นในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นโดยแมคเอนโรบอกว่าตนไม่อยากจะเชื่อว่าชลาโปวาไม่รู้มาก่อนว่าเธอกำลังใช้ยาที่ถูกห้ามจากสหพันธ์เทนนิสโลกและคงเป็นเรื่องน่าแปลกที่คณะทำงานของชลาโปวาที่มีอยู่ราว30คนจะไม่มีใครบอกเรื่องนี้กับเธอในเบื้องต้นเชื่อว่าชลาโปวาอาจถูกลงโทษห้ามแข่งเทนนิสเป็นเวลา4ปีแต่อาจมีการลดโทษเนื่องจากหลายปัจจัยเช่นประมาทหรือไม่ตั้งใจหรือเป็นการทำผิดครั้งแรกเป็นต้นนะครับโดยก่อนหน้านี้บริษัทสปอนเซอร์บางรายของชลาโปวาเช่น Nike ได้ประกาศถอนการสนับสนุนนักเทนนิสหญิงชาวรัสเซียผู้นี้แล้วครับและในเดือนสิงหาคมปีนี้จะมีการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอเดจาเนโรของบราซิลแต่ดูเหมือนยังมีหลายประเด็นที่ยังคงสร้างความกังวลให้กับนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องประการแรกคือการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าในบราซิลซึ่งทางองค์การอนามัยโลกได้มีคำเตือนให้สตรีตั้งครรภ์หรือตั้งใจจะมีบุตรให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังบราซิลซึ่งรวมถึงนักกีฬาหญิงของประเทศต่างๆด้วยนะครับเนื่องจากเชื้อไวรัสชนิดนี้อาจทำให้เกิดอาการศีรษะมีขนาดผิดปกติต่อเด็กทารกในครรภ์ได้ประการที่2คือปัญหาแหล่งน้ำปนเปื้อนโดยเฉพาะแหล่งน้ำที่จะใช้ทำการแข่งขันกีฬาทางน้ำโดยก่อนหน้านี้มีรายงานหลายชิ้นที่ระบุนะครับว่านักกีฬาบางคนเกิดอาการป่วยอย่างรุนแรงหลังลงซ้อมในแหล่งน้ำดังกล่าวครับ และประการที่3คือการก่อสร้างสนามที่ใช้ทำการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆซึ่งรายงานล่าสุดระบุว่ามีหลายสนามที่ยังล่าช้ากว่ากำหนดการนะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบราซิลเช่นกันครับตำนานลูกหนังโลกชาวบราซิลเปเล่เตรียมนำข้าวของเครื่องใช้และเหรียญรางวัลส่วนตัวราว 2,000 ชิ้นออกประมูลซึ่งรวมถึงเหรียญแชมป์ฟุตบอลโลก3ครั้งและเสื้อที่เขาใส่ลงแข่งอีกหลายตัวโดยชิ้นที่มีมูลค่ามากที่สุดคือถ้วยฟุตบอลโลกเดิมหรือจูสริเม่ที่ทำขึ้นให้กับเปเล่โดยเฉพาะคาดว่าการประมูลครั้งนี้จะระดมเงินได้ถึง1ล้านดอลลาร์ครับการประมูลดังกล่าวนับเป็นครั้งแรกของเปเล่นะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกงานประมูลจะมีขึ้นที่กรุงลอนดอนระหว่างวันที่7ถึง9มิถุนายนครับสงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะDirect from Washington, the Voice of America, VOA. และคุณจำเริญตันสมบุญรออยู่แล้วค่ะพร้อมด้วยอันดับภาพยนตร
์สุดสัปดาห์ซึ่งคนอเมริกันเสียเวลานอน1ชั่วโมงเพราะต้องเลื่อนเข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้นเพื่อรอรับฤดูใบไม้ผลิวิสกี้แทงโก้ฟ็อกซ์ทรอตซึ่งทีน่าเฟย์รับบทผู้สื่อข่าวสาวในสงครามอัฟกานิสถานต้องตกใจอย่างเล็กๆนะครับเนื่องจากเป็นหนังที่น่าจะทำเงินแต่ก็ไม่ได้ทำและรายได้ก็แห้งเหือดเหลือราว 4.6 ล้านดอลลาร์ลงมาแตะอันดับ5ครับ
Hello Hello
Miss Baker This is an extreme environment I've seen people with actual experience make bad decisions here
You should let me interview you
But I do not know you How can we get to know each other
อันดับ4ก็ร่วงหล่นลงมาสมชื่อเช่นกันนะครับ London Has Fallen หนังแนวแอคชั่นเกี่ยวกับกลุ่มก่อการร้ายระหว่างประเทศซึ่งลอบสังหารผู้นำหลายประเทศที่กรุงลอนดอนและจับประธานาธิบดีสหรัฐไว้เป็นตัวประกัน
Five of the world's leaders are now dead.
Stay with me. We'll get you out of here.
The American president
now.
is unaccounted for.
แต่ที่ยังตัวอุ่นๆยังไม่ยอมตายแถมยังเจรจาได้ยี่ยวนกวนใจคือเดดพูลหรือไรอันเรโนลส์ในร่างของซูเปอร์ฮีโร่สีแดงซึ่งยังคงยืนหยัดอยู่ได้ตรงที่3กับรายได้รวมแล้ว325ล้านดอลลาร์ในอเมริกาครับ
Rick's like old lady pants in hereWhy such a douche this morning?
ส่วนที่กระโดดเข้ายึดกุมตำแหน่งที่2แม้จะไม่ได้ทุ่มทุนโฆษณาเป็นภาพยนตร์แนวระทึกใจที่หักหลายมุมชื่อ10 Cloverfield Lane เกี่ยวกับสตรีผู้หนึ่งซึ่งตื่นขึ้นมาหลังจากอุบัติเหตุและได้พบว่าตัวเธอเองนั้นติดอยู่ในบ้านใต้ดินกับชายอีก2คนภายใต้คำขู่ที่ว่าถ้าหนีออกไปจะต้องตายเพราะว่าอากาศที่เป็นพิษจากสงครามมหาปลัย
Something's coming.
10 Cloverfield Lane ซึ่งอำนวยการสร้างโดย J.J. Abrams ผู้สร้าง Star Wars ตอนที่7นี้ใช้ทุนสร้างเพียงแค่13ล้านดอลลาร์แต่เก็บเกี่ยวไปได้แล้วราว25ล้านดอลลาร์ครับและที่ยังคงเริงร่าอยู่ในแดนพระศรีอานเป็นเรื่องราวการทำงานของกระต่ายตำรวจหญิงผู้ต้องร่วมงานกับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เพื่อคลี่คลายคดีลึกลับในดินแดนที่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งใหญ่และน้อยอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกซูโทเปียครับ
I have 36 hours left. We can only solve it together.
It's not about how badly you want something. It's about what you are capable of.
I am a real cop.
No.
ซูโทเปียยังคงมีข้าวปลาอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์โดยสร้างผลผลิตสัปดาห์ที่2เพิ่มได้อีกกว่า51ล้านดอลลาร์ไม่มีปัญหาเรื่องปากท้องของพลเมืองครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington